Mērķis ir prezentēt šos pludmales sporta veidus un arī parādīt cilvēkiem, kad viņi var būt aktīvi. Ķīpsos pludmalē būs futbols, handbols, netā būs arī florbols, būrāšana, un tad savukārt Lūcavu salā tad ir daudz lielāka tā programma, lai varam iesaistīt arī ģimenes un bērnus. Būs treneri, varēs pamācīties, būs bezmaksas upi un piedalīties sacensībās. Mums šo divu dienu laikā būs vairāk kā 20 sporta veidos sacensību dažādas aktivitātes. Un savukārt tie, kas ir pārāk demonstrējumi, tajos tad cilvēki var nākt, redzēt, kā profesionāli to nodarbojās. Ja piemēram, pēc tam, kā būs pat Latvijas čempionātās divas dienas, arī cilvēki varēs arī pamēģināt pēc tam un par to uzzināt spēļu mājas lapā pludmalespēles.lv.